Blaðsíða 49, 22, aðal og aukatengingar. Flettu upp í málfræðihandbók og flokkaðu samtengingarnar í töflunni á blaðsíðu 47 í aðal og aukatengingar. 23. Meira um aðal og aukatengingar. Skrifaðu niður 10 málsgreinar sem innihalda að minnstakosti 2 setningar og greindu samtengingarnar í aðaltengingar og aukatengingar. Prófaðu að lesa málsgreinarnar án samtengingana og finndu hvort þú skilur samhengið. Nokkur orð sem eru stundum samtengingar geta líka tilheyrt öðrum orðflokkum. Er samtenging þegar hægt er að setja þegar í staðinn og öfugt. Þeir hlupu er þjálfarinn flautaði. Þeir hlupu þegar þjálfarinn flautaði. Þegar bjallan hringdi fóru allir í röð. Er bjallan hringdi fóru allir í röð. Síðan er samtenging þegar hægt er að setja eftir að eða frá því í staðinn. Síðan þú fórst hef ég verið með magakveisu. Eftir að þú fórst hef ég verið með magakveisu.